Øvren. Det må også her kalles et massivt sammenbrudd av prinsipper. Lars Roar Langslet sa foran forrige valg at det ville være et bedrageri mot velgerne at et parti ikke hadde standpunkt i abortsaken.
Jo, Benkow.
Ja, jeg vil gjerne si det. Jeg gir gjerne min taletid slik at statsministeren kan innkassere den applaus hun i denne sak har krav på. Når dette er sagt, så synes jeg ikke at det er noen slags eksempel på karakterbrist at man endrer syn. Og dersom man skal klynge seg etter et syn hele livet igjennom, så kan vi jo bare administrere en folkemening som vi har arvet efter Emil Stang. Det synes jeg ikke hverken Arbeiderpartiet eller vi burde gjøre. Og når det gjelder spørsmål om abort, så har jeg altså endret syn, og det skammer jeg meg ikke over. Og jeg kan nevne mange eksempler på at også man har sett glimt av lys også i Arbeiderpartiet, hvor man har endret syn.
Så, det er først Sigurd Allen, så Berge Furre, og så statsministeren.
Jeg vil gjerne høre Kristiansens kommentar til at vi etter abortloven har fått en nedgang i antallet aborter. At vi før hadde flere illegale aborter, og at det her ikke dreier seg om for eller mot abort fra KrFs side, men for og mot et nemndsystem som fornedrer kvinner. Jeg lurer på om Kristiansen har tenkt over at konsekvensen av hans standpunkt, det vil ikke være at aborttallet går ned, men først og fremst at kvinner får mindre rettigheter, og på ny må ut i den fornedrende situasjonen som de var tidligere.
Ja, Berge Furre.
Vel, det slår meg etter Benkows svar nå at det da er slik å oppfatte at når en SV-er eventuelt forandrer syn, så er det et massivt sammenbrott av prinsipper. Men når Høyre gjør det, så er det et anstendig skifte av syn. Er det slik?
Ja, var det et spørsmål til meg, så kan jeg gjerne besvare det. Du var jo selvfølgelig inne på noe der, men jeg vil ikke si det så enkelt. Det skal si deg det, Berge Furre, at jeg faktisk kom til at jeg faktisk fra tid til annen i mitt lange politiske liv av og til har vært inne på ting som jeg senere har kommet til at jeg angrer på at jeg har sagt. Jeg vet ikke om du har det på samme måten.
Ja, det er statsministeren.
Jeg har i grunn lyst til, på bakgrunn av det vi nå har hørt, så har jeg lyst til å spørre Benkow om det lå i den kommentaren han ga at han allerede har avskrevet en trepartiregjering.
Nei, selvfølgelig ikke.
Så du garanterer på vegne av en trepartiregjering at man ikke vil få en endring i prinsippet om at kvinnen selv skal bestemme?
Nei da, det er mitt gode politiske skjønn som sier meg at det ikke vil være noe flertall i Stortinget for å frata kvinnen den retten har forvaltet på en forstandig måte.
Skal en høyreregjering eller en annen høyredominert regjering legge til grunn stortingsflertallet, eller skal den ha egne standpunkter i ulike vesentlige spørsmål?
I ulike vesentlige spørsmål skal den ha klare standpunkter. I dette spesielle spørsmål mener vi at Stortinget kan avgjøre saken.
Mener Kåre Kristiansen det samme?
Kåre Kristiansen skal svare nå.
Jeg fikk et spørsmål av alderen her. Måtte det er å si at vi selvfølgelig registrerer som veldig gledelig den utvikling vi har hatt i abortstatistikken, og som antagelig skyldes den debatt som er reist i forbindelse med de forslag som har vært opp i Stortinget, og som vi har medvirket til å bringe et riktig spor. For det andre så er ikke det tilstrekkelig at man har hatt en relativt gunstig, den er ikke så gunstig som man kan tro ved første blikk, men det skal jeg ikke komme inn på her, men det er ikke tilstrekkelig fordi vi ser dette som en konflikt, ikke bare for den ene part, men en konflikt mellom to selvstendige individer, og da er det ikke tilstrekkelig at statistikken går i riktig retning. Vi bør ha et lovvern for begge parter, det er vårt syn i den saken, og det er da ikke tilstrekkelig å registrere den tilsynelatende lykkelige utviklingen i abortstatistikken. Når det gjelder det statsministeren nå spurte om til slutt, så mener jo jeg som henne at et parti bør ha et standpunkt i denne saken, og jeg er helt ganske overbevist om at når vi kommer etter valget og den igjen skal tas opp og eventuelt forelegges for Stortinget, så blir alle partier, inkludert Høyre, nødt til å ha et standpunkt som parti.
Da tar vi og går over til neste sekvens, og da vil vi åpne med følgende spørsmål til Gro Harlem Brundtland. Du går til valg på en prisstigning på ca. 14% i år, pluss prisstoff og pluss en økende arbeidsledighet. Kunne du ikke ha tenkt deg en bedre karakterbok å gå til valg på?
Prisstigningen er det problemet som regjeringen selv har satt i sentrum for oppmerksomheten i den økonomiske politikken. Men vårt hovedmål er fortsatt arbeid for alle, og det betyr at vi ikke kommer til å ta så drastiske virkemidler i bruk at vi får en økende arbeidsledighet og derved kan sikre en noe svakere prisutvikling enn dette. Men dette er en velkjent problemstilling i norsk politikk. Hvis man skal sørge for en vesentlig lavere prisstigning enn den vi også har i en rekke sammenlignbare land, så må vi føre en politikk som samtidig gir oss økende ledighet eller enda svakere utvikling i offentlige budsjetter. I denne balansegangen har vi sett etter en helhet i norsk økonomi, og jeg vil understreke at i de standpunktene vi har tatt, så har vi stort sett hatt Høyre og mellompartiene på hver side av det midtpunkt som Arbeiderpartiet i denne sammenheng må utgjøre. Det gjelder for statsbankene, det gjelder for utgiftsøkninger på offentlige budsjetter, og det gjelder på skattesiden at Høyre overbyr der, mellompartiene overbyr på andre områder. Summen av det hele er en finanspolitikk som vi altså har måttet stramme inn de senere år. Likevel har vi en forsterkt prisstigning. Derfor har vi innført prisstopp for å hindre en enda sterkere lønnsutvikling som igjen skaper problemer i 1982.
Ja, en av mellompartiene har bedt om ordet, Johan J. Jakobsen.
I sin tiltredelseserklæring den 6. februar så sa regjeringen Harlem Brundtland at kampen mot prisstigningen ville være en helt sentral oppgave. I det halve året som har gått siden den tid, så har vel egentlig regjeringen selv bidratt til å gi inflasjon ny næring. Jeg kunne tenke meg å spørre statsministeren at hvis hun i dag hadde den samme oversikt over prisutviklingen slik den har forplantet seg gjennom dette året, ville hun da ha hantert lønnsoppgjøret på en annen måte enn det som har gjort? Er ikke statsministeren enig i at det å la en skjermet gruppe sitt lønnsnivå bli lønnsledende i samfunnet og bestemme både de tillegg som gis for konkurranseutsatt industri, for jordbruk, for fiske og andre grupper, vil ikke det ha vært en klok linje og latt lønnsoppgjøret i det konkurranseutsatte næringslivet, som regjeringen selv mener i et godt prinsipp, vil ikke det ha vært en bedre måte å hantere lønnsoppgjøret på i år enn det som regjeringen faktisk gjorde?
Ja, Sigurd Alern får ordet før Gro svarer.
Før vi fikk den kortvarige prisstoppen, sørget regjeringen selv for at vi fikk økte avgifter, økte offentlige takster, matvaresubsidier ble tatt bort, vi fikk avanseøkninger i næringslivet som regjeringen har vært innforstått med. Gro Harlem Brundtland har helt rett i at regjeringen har satt prisstigning i sentrum.
Vær så god, Gro Harlem Brundtland.
Vel, jeg tror jeg skal konsentrere meg om å kommentere da Jakobsens spørsmål. Og han stiller nemlig da et relevant spørsmål. Hvordan håndterer vi lønnsoppgjørene best? Ja, jeg kan kanskje ta det om igjen. Altså, hvordan håndterer vi lønnsoppgjørene best? Og jeg kan fortelle at det er en helt sentral problemstilling. Og jeg kan forsikre alle om at det kommer ikke til å bli noen enkel sak, heller ikke for en alternativ borgerlig regjering. Det, og vi må ikke tro i dette landet at regjeringen styrer lønnsoppgjørene og bare kan definere både rekkefølge, forutsetninger og så videre. Vi har tross alt en rekke prinsipper i dette landet, blant annet at også statstjenestemenn har en fri forhandlingsrett. Og det er ikke slik at vi kan diktere rekkefølgen i hele dette systemet og få det resultatet vi ønsker. Det var et vanskelig oppgjør. Det har vært et vanskelig oppgjør helt siden utgangspunktet i 1980. Vi skal huske at dette var et annet års oppgjør. Og det er ikke mulig her på ett minutt å fortelle dere hvor vanskelig det er å finne til enhver tid gjøre den manøvren fra regjeringens side som totalt sett gir det beste samlede resultat. Det er ikke bare ett mål vi skal nå, nemlig en redusert inntektsutvikling og presse den ned maksimalt, slik som det ligger i hva Jakobsen nå sa. Vi har også forpliktelser overfor store inntektstakergrupper, og regjeringen gikk inn på et forhandlingsresultat mellom partene Vi så også det som en gunstig situasjon.
Ja,
det
tror jeg
vi nå har fått til jo også å fjerne det indeksoppgjøret. Så totalt sett vi kommet greit ut av dette året når det gjelder inntektsutviklingen.
Ja, da tror jeg vi nødt til å følge replikklisten her. Det først Hartmann og så Haugan.
Ja, en av grunnene til at vi får et sånt stort lønns- og prispress, det jo oljeøkonomien. Vi ser blant annet hvordan pris- eller lønnskravene kommer ved Rogaland. Vi har både jern og metall, bønder, leger og lærere som gjør opprør der fordi vi har høyere lønn. Gro snakket da om at vi skulle ha en optimal oljeutvinning, og vi måtte ha det for å kunne berge vår økonomi, men hvis vi går tilbake til stortingsmelding 25-73-74 om oljen, så var det jo der anslått Arbeiderpartiet selv at en optimal oljeutvikling det ville være omtrent 10 milliarder 1981 kroner. Nå vi inne på det dobbelte. Ikke nettopp grunnen til at vi får så store problemer i norsk økonomi, blant annet med pris og lønninger og inflasjon, nettopp det at vi nå i ferd med å slippe oljeøkonomien løpsk? Oljetak burde for lengst være satt på 50 millioner tonn.
Det Haugan, deretter Jakobsen.
Ja, det høres ut på alle partier her som at man mener man har et alt for høyt netto lønnsnivå i Norge. Vi i Fremskrittspartiet synes ikke at nettolønnen for høy. Det snarere bruttolønnen som har øket fordi man må ta så mye inn i skatter. Og man tar uhyggelig mye inn i skatt. For at en industriarbeider skal få et lønnstillegg på en 6000, så koster dette arbeidsgiveren et sted mellom 17 og 22 000. Når produksjonen da ikke øker, så må dette nødvendigvis reflekteres igjen i prisene, og så har man karusellen gående. Jeg vil stille et spørsmål konkret både til Arbeiderpartiet og til Høyre. Kan disse partiene tenke seg å bruke skattelettelser i stedet for lønnstillegg i de kommende perioder?
Vi ber om at man nå når man svarer kort slik at vi kan komme over på neste tema. Det først Jakobsen, deretter Allern.
Jeg skal være kort. Statsministeren nevnte at det var en oppgave å fjerne det ekstra indeksoppgjøret i høst, og det synes vi alle var prisverdig at det ble gjort forsøk på. Men det hører også med til historien at nettopp dette ekstra indeksoppgjøret, det var det faktisk regjeringen selv som la hovedgrunnlaget for. Men statsministeren sa at regjeringen ikke kan diktere rekkefølgen i lønnsoppgjøret. Mitt spørsmål da, hvem dikterte rekkefølgen i år?
Statsministeren skal da få svare til slutt i denne runden. Det Allern, deretter Benkow og så Furre. Vi har sett deg.
Det første jeg lurer på hva statsministeren mener med at regjeringens bidrag til prisstigningen ikke en relevant problemstilling. Det andre en opplysning, siden politikerpanelet ikke ser ut til å være innforstått med det, nemlig at den prisen som har steget mindre enn andre priser i løpet av de senere årene prisen nettopp på arbeidskraft. Til slutt så vil jeg bare si at jeg skjønner godt at Venstre bekymret for lønnskampen og for streikende arbeideres aksjoner. For mot streikerett og tvungen voldgift vel et av de få konsekvente standpunkter som Venstre har igjen fra sin gamle periode.
Da det Benkow og så Furre.
Ja, jeg har jo etterhånden forstått at Arbeiderpartiet helt allergisk overfor skattelettelser foreslått av Høyre. Men når de foreslår skattelettelser selv, så det den høyeste form for politisk dyd. Når vi gjør det, så det et anslag mot velferdsstaten. Det en form for raffinert, dobbelt politisk bokholderi som man må ha spesielle kunnskaper for å kunne gjennomføre. Jeg har jo her nok også minne om at sans begrunnelse nå for å gjennomføre et skattelette på 500 millioner kroner var jo nettopp dette at i dagens situasjon av hensyn til prisstigning og inflasjon bedre med personlige skattelettelser enn lønnstillegg. I virkeligheten en halvhjertet og for sen og utilstrekkelig erkjennelse av at det Høyre som her på dette området har hatt rett. Jeg kommer nå i skade for delvis å parallellkjøre med Fremskrittspartiet. Det skal ikke gjenta seg.
Da det Furre Kristiansen og til slutt Gro Harlem Brundtland i denne runden.
Vi begynte å snakke om prisauken, og straks var alle, unntatt alderen, over på arbeidsfolks lønninger. En automatisk kobling, det arbeidsfolks lønnsutvikling som skaper inflasjonen, punktum. De må ta ansvaret for det alene. Men jeg vil spørre statsministeren da fra, jeg hadde nær sagt, motsatt kant av problemet. Hva vil regjeringen gjøre med de andre faktorene og mekanismene i dette samfunnet som skaper prisauken? Hva med fortjenestene i næringslivet? De slipper jo kreftene der mer og mer fri. Det har prisdrivende verkener. Hva med rentenivået som en har sluppet løs? Hva med investeringene på sokkelen som er i en voldsom vekst og har en prisdrivende verkener? Hva med valutapolitikken? Dette er jo mer avgjørende for prisutviklingen enn lønningene, etter mitt syn. Hvor kommer dette inn i bildet i en kamp mot inflasjonen? Eller har en kommet dit i liberalisme at en har gitt opp dette og vil bare kontrollere lønningene for de lar seg kontrollere?
Kåre Kristiansen har ordet.
Jeg vil godt komme tilbake til en replikk fra statsministeren. Hun sa at heller ikke for en eventuelt ny regjering vil det være noe enkelt problem å turnere dette med prisstigningen. Og det er helt riktig, fordi vi vil ha den feilslåtte politikk som den nåværende regjering har ført som utgangspunkt der vi skal starte. Og jeg bare minner om at det som har gjort at vi står i denne stillingen er at man har gått til lån, forskuttert oljeinntektene på en slik måte at vi har fått et press i norsk økonomi som det ikke har tålt. Og det er bare å slå fast at regjeringen har lidet sammenbrudd på den politikk som de presenterte for Stortinget så sent som i vårsesjonen i år, i og med disse krisetiltakene som nå er satt i gang. Det er de spesielle norske konjunkturer som Kleppe og den daværende regjeringen forsøkte seg med i slutten av 70-årene, som viste seg ikke å være det riktige virkemiddel, og som gjør at vi nå ved siden av tatt inntekt bortimot 30 milliarder fra oljen, også har en renteutgift på en, så vidt jeg husker, en 14 milliarder kroner. Når det gjelder SVs innslag her, så må jeg si at et parti som så konsekvent, selv i slutten av 70-årene, når vi ser at inntektskravene gikk over alle realpolitiske rammer, kunne stå på og bare si krev mer, krev mer. Da har de lite å fare med når det gjelder å skaffe noen midler til å stoppe prisstigningen på senere tidspunkt.
Det er Gro Harlem Brundtland.
Ja, jeg kan bare fortelle dere at jeg har fått se en liste hvor det står 7 minutter på meg, og så 2,5 og sånn på de andre. Jeg har nå fått 5 eller 6 spørsmål, og det er ikke mulig for meg uten å sprenge den rammen totalt og svare på alt dette. Jeg er altså nødt til å velge ut noen av de spørsmålene jeg har fått. Og et av de som jeg da synes jeg bør si noe om, det er det Benkow sa om Arbeiderpartiets allergi overfor skattelettelser. Jeg har lagt merke til at dette nå er blitt et gjennomgangstema i Benkows valgkamp, og det forstår jeg for så vidt godt. Men det som er hele poenget i den debatten som føres nå om dagen, det er Arbeiderpartiet har lagt et program og et langtidsbudsjett på bordet. Der står det hva vi regner med av vekst fremover, og det står også at vi regner med å ha om lag samme skattenivå. Når da Høyre legger frem brosjyrer hvor det står 7 milliarder i skattelettelser, da må også folk regne med at det betyr, i tillegg til det som Arbeiderpartiregjeringen har lagt opp til. Jeg er helt overbevist om at det er sånn folk oppfatter det. Og det er da vi sier at 7 milliarder i tillegg til den alminnelige bruken av skattejusteringer som et ledd, blant annet i inntektspolitikken og i den økonomiske politikken, at det må det skaffes dekning for på de offentlige budsjettene. Det har jeg sett i valgkampen at både Senterpartiets og Kristelig Folkepartiets talere har understreket, akkurat som vi har. Og der er vi midt oppe i prisstigningsproblemet. Hvis man følger Høyres oppskrift med store skattelettelser og ikke foretar store nedskjæringer på offentlige budsjetter, så blir prisstigningen høyere enn den vi har hatt. Så har jeg blitt spurt om, eller nå var det Kåre Kristiansen som sa at grunnen til at vi har hatt prisstigning i 70-årene, det er at Arbeiderpartiet har foretatt en såkalt feilslått politikk. Vel, gjennom 70-årene totalt sett så har Norge hatt en prisstigning gjennomsnittlig på 1,5% lavere enn våre europeiske samhandelsland. Da regjeringen Borten satt fra 65 til 71, så hadde de i stedet 1% høyere årlig prisstigning enn det samme gjennomsnittet for europeiske land. Og det var en høyere prisstigning enn den regjeringen de overtok for i 1965. De hadde en lavere vekst i norsk økonomi. De hadde et økende skattetrykk som økte fra en andel på 35% av bruttonasjonalproduktet opp til 45 i løpet av 5 år.
Nå har du gått godt over 2 minutter.
Takk, men jeg har fått sagt mye.
Ja, det har du. Jeg tror vi skal kjøre 2 veldig korte replikker på Jakobsen og Benkow her før vi går videre, men det må være sylkorte. Jakobsen.
Jeg vil bare si at jeg kan gjerne låne statsministeren 2 minutter hvis du kan svare på det spørsmålet var stilt. På 2 minutter.
Ja. Hvis Benkow da skal låne bort 2 minutter han også, så...
Nei, jeg har sannelig behov for i få minutter jeg har blitt tildelt. Bare si det at hva hjelper det med slags langtidsbudsjetter i langtidsprogrammet fra denne regjeringen? Vi fikk jo et for 4 år siden nå. Det praktisk talt ikke et tall som holder. Og kom ikke her og fortell meg at dere advart så sent som 29. august ut av det daværende statsminister Nordli at det bare var en forskyvning innenpå perioden. For å gjøre en lang historie kort, vi har lovt skattelettelse på ca. 7 milliarder kroner i løpet av perioden. Det skal vi greie. Og det skal vi greie uten at noe vesentlig primært område av første rang som betyr noe for velferden behøver å lide i det hele tatt. Og dersom du kan slå deg til ro med det, så kan du vente på de skattelettelsene de vil komme i løpet av disse 4 årene.
Ja, det ser ut som Berge Furre er ivrig på å hjelpe Kåre Kristiansen til å få ordet her, så vær så god, Kristiansen.
Ja, det var bare til dette med prisstigningen. Statsministeren sammenligner da via utlandet og flere andre land for å få dette å gå ihop. Vi kan holde oss til tallene her innenlands, så da var prisstigningen i perioden 65-70 4,9 her i landet. Det var i den tiden vi hadde Borten-regjeringen. Og den var 8,4 fra 75-80. Det synes jeg tall som egentlig taler for seg selv.
Ok, da gjør vi et nytt forsøk på å forsøke å gå over til et tema etter at Berge Furre har hatt en kort replikk.
Ja, nei, jeg vil hjelpe Kåre Kristiansen, ikke til å få ordet, men til å forstå SVs lønnspolitikk bedre. Den sammanfattningen, krev mer, den er noe for enkelt. Vi har ikke gjort annet enn å kreve rett for fagrørsla til å forsvare sin levestandard. Noen reallønnsauke har neppe noen tenkt var mulig. Slik maktforholdet var i næringslivet, og vi vil nå få med den lønnspolitikk og den sin grep som har vært en reallønnsnedgang for de lågtlønte fra 80 til 81 etter tall vi nylig har innhentet.
Ja, da prøver vi å gå over på et annet tema som ligger nok så langt ifra dette med priser og med lønnspolitikk. Vi har tenkt å spørre dere om begrepet politikerforakt, helt sikkert ikke ukjent for noen av dere. Så mange mennesker går rundt og sier at valgkampen er kjedelig. Det har sikkert både dere og vi og salen hørt. Ja, så kjedelig at enkelte ser seg nødt til å stjele søpla til politikere for å få det litt gøy med valgkampen. Jeg tenkte å stille spørsmål til Fremskrittspartiet. Dere reiser rundt på skolene, og jeg har hørt blant annet ungdomskandidaten deres rakke ned på politikerne. Så, Sven-Erik Haugan, er det så dårlig stell med norske politikere? Er det ikke noe å stole på? Er det bare mennesker som er ute etter egen makt og fordel?
Ja, det er veldig mye mennesker i politikken som er ute etter å beholde makten. Det ser vi jo her. For øvrig så må jeg si at jeg kjenner ingen som har uttalt en forakt for noen av Fremskrittspartiets kandidater. De er så absolutt ikke leie av å høre på oss. De kommer flittig til møtene våre. Så jeg er i grunn ikke enig i den utgangspunktet du tok der. I hvert fall har jeg ikke personlig opplevd det.
Den neste som vil kommentere dette er Kristelig Folkepartis formann.
Ja, jeg må si at jeg kan forstå at mange kritiske røster hever seg I forbindelse med den måten særlig de to største partiene har ført valgkamp på hittil. Den har I det hele tatt hatt veldig lite innslag av politikk. Det har vært påstander, denne gro kåreforestillingen tror jeg veldig mange har høyt opp I halsen, og de få ganger jeg har sett den, så har jeg assosiert på en eller annen måte med grannemann. Ikke det at det noe... Det ikke det at det minste likhet mellom men det hennes bekjente vise om at igjen. Jeg synes ikke det har vært noen særlig god forestilling, og jeg vil bare oppmuntre partiene til å gå ut med virkelig politisk utspill. Vi har gjort en del fra vårt parti I all beskedenhet, og så godt vi har kunnet det. Men vi har ikke fått noe særlig hjelp til å få sakene I fokus. Og jeg tror det av de ting som kanskje ikke øker respekten til politikerne, at man så utelukkende også konsentrerer det om økonomisk politikk og driver den tallmagi som til dels også har gått igjen her.
Da var det kollega Benkow I Høyre.
Ja, oppriktig talt så... Jeg føler ikke at jeg blir møtt som et slags merkelig utgave av menneskeheten, for jeg tilfeldigvis også politiker. Jeg gjennomgikk ikke noen personlighetsforvandling eller noen slags storartet metamorfose når jeg flyttet fra min håndverksplass og inn på Stortinget. Stort sett så vil jeg si at jeg trives godt med mine kolleger uansett parti. Jeg setter pris på dem, jeg har lært noe av dem alle sammen, hvis det da går an å si noe I det dypeste alvor her. Jeg forstår jo at det liksom underholdningsverdien som blir høyest verdsatt. Men alt I alt så synes jeg vi som folk flest. Jeg tror ikke egentlig at det stikker så veldig dypt. Men det har nok bredt seg en oppfatning at politikere en spesiell mennesketype som bare I helt spesielle situasjoner tenker og snakker sammenhengende, men det tror ikke jeg riktig altså.
Det var to stykker som var raskt oppe med hånden når Haugan hadde ordet, og den som var raskest var alderen, deretter Jakobsen.
Ja, bare først en replikk til Kristiansen. Jeg har jo ellers inntrykk av at han ikke har hatt så mye politiske innvendinger til de sakene som har vært oppe I Gro-Kåre-debatten. Og jeg har nå lurt av og til på om det ikke først og fremst at han mener at det feil Kåre. Så til spørsmålet om politikerforakt. Der oppfatter jeg at det et reelt problem. Fordi jeg mener at mye folk opplever det sånn at I et valg, I en valgkamp, så blir de servert historier om hva politikere skal prioritere og love. Vi har fått fra regjeringens side, de jo ikke alene om det, ungdomsgaranti, oppfylles ikke. Vi har en sånn situasjon som at I Oslo så partiene klar til å begynne nedskjæringen på helsesektoren. Men utvalgsmøte som skal bestemme det, med KrF, Høyre og AP I spissen, de utsetter det til 3 dager etter valget, fordi de finner det opportunt å ikke gå ut med det før valget over. Og den typen ting skaper reaksjon.
Johan J. Jakobsen.
Men den politikerforakten som Fremskrittspartiet forsøker å utnytte til å spre mistillit til politisk virksomhet, til å spre sin egen demagogi, den fortjener forakt, og den forakten tror jeg flere og flere utvikler overfor Fremskrittspartiets metoder.
Johan J. Jakobsen.
Jeg tror politikere I dag merker veldig lite av det vi kan karakterisere så sterkt som politikerforakt. Men så mye kan vi si at det ikke noe stas å være politiker I dag. Og jeg merket meg at Verdens Gang hadde meningsmåling for et par år tilbake, og folk flest mente at det var 2 yrkesgrupper I dette land som stort sett tjente for mye. Det var stortingsrepresentanter, og det var bønder, og for den som da I begge delen, så det ikke helt enkelt. Men jeg hadde en kommentar til Haugan som mente at en del av oss som satt her var et eksempel på at politikerne vil beholde makten. Kanskje ikke det så rart når vi ser hvem som melder seg på arenan for å overta.
Gro Harlem Brundtland.
Nei, jeg synes at det nå såpass langt ut I valgkampen bør kunne bli klart for folk. At Gro Kåre såkalt debatten, som Kåre Kristiansen nå brakte fram, den har vært en debatt om politiske saker. Det har den vært helt fra den startet. Og at den blir kalt Gro Kåre, det kan ikke vi som sitter midt oppe gjøre noe med. Vi heter Gro og Kåre. Vi er representanter for landets to største partier, og vi er hovedutfordrerne i denne valgkampen. Og jeg tror det er tøvete når Kåre Kristiansen og andre forsøker å fremstille dette som galt, at vi sier at vi er uenige om en rekke ting. Det jeg har snakket om i denne valgkampen, det er saker, og jeg beklager og måtte si til Kåre Kristiansen at økonomisk politikk og tallmagi, at det ikke er politikk, og at det ikke er saker, det vil den som kommer til å sitte i en regjering en eller annen gang i fremtiden i alle fall måtte oppdage at det er ikke riktig. Det er fundamentet for svært mye annet. Og hvis ikke vi tør å si det rett ut, da er det grunn til politikerforakt. Ikke snakk omkring grøten, men vær klar over at dette er... Ja, den som tror at politikk ikke er økonomi, den får tenke om igjen.
Åke Hartmann.
Ja, Fremskrittspartiet har da tydeligvis også en viss grad av selvforakt. Dette dreier seg vel om, egentlig om noe langt dypere enn bare hvordan man ser på politiker, for det er jo en holdning til egentlig hele vårt demokratiske system. Det er vi som politikere, eller som forsøker å være politikere da, og bli. Vi er ikke bare en vare. Vi er ikke bare en vare som man skal velge mellom en gang hvert fjerde år. Skal man se hvem som danser penest, ser penest ut og synger finest? For det er jo veldig mye av det som foregår her som rett og slett bare blir skuespillkunst, og det er jo ganske symptomatisk da, at i USA, et av de ypperste landene, så har man da også måttet velge en skuespiller som president. Men det er et spørsmål om faktisk da at man ser på politikk ikke bare som forbruk av personer, men også deltar selv i det politiske liv. Deltar både i partier og i utenom parlamentariske grupper. Og at man kanskje også ser på reformer i vårt demokrati, som innføring av hyppigere folkeavstemning, desentralisering av makt i form av bydelsutvalg og sånn, som måter å møte dette på.
Ja, det er Berge Furre, og deretter får Haugan ordet til slutt i dette temaet.
Vel til Gro Harlem Brundtland. Den første store oppgjøret som du og Willoch hadde ble i veldig stor grad et oppgjør om veksten i industriproduksjonen tidlig på 70-tallet. Deretter et svært oppgjør om hvem som hadde ført hvilken sosialpolitikk omkring 1920, og veldig mange følte dette som en veldig fjern debatt. Jeg har all respekt for din innsats i slagsmål med Willoch, det er ikke lett. Men det som folk følte seg fremmende eller urolig over, slik jeg opplevde, det var at vi i disse debattene i liten grad greide å få folk til å se hvor det prinsipielle skille mellom arbeiderrørsla og de borgerlige partiene gikk. Du greide ikke å få folk, synes jeg, til å forstå hvorfor det var viktig å sukne til arbeiderrørsla. Og jeg er redd for at det henger sammen med at Arbeiderpartiet i praktisk politikk har kommet Høyre for nær, slik at den sterke ordbruken ikke stod i samsvar med de faktiske politiske skillelinjene i debatten.
Da er det Haugan, vær så god.
Ja, Fremskrittspartiet søker å komme inn på Stortinget, men det er ikke for å få makt. Det er for å kunne redusere den makten som politikerne i dag har over folks liv, både arbeidsliv og ofte også det private. Når staten og det offentlige forvalter 52% av den verdiskapningen vi alle sammen er med på, så er det for mye. Vi er i dag det eneste partiet som er interessert i å redusere de offentlige utgifter, det offentliges engasjement på alle sider. Derfor søker vi å komme inn på Stortinget, fordi vi vil gi oss politikere mindre makt over deres liv?
Johan, da går vi opp på et nytt tema. Johan J. Jakobsen, kan du garantere at en ikke-sosialistisk regjering efter valget aktivt vil kjempe mot utplassering av neutronvåpnet i Europa?
Jeg har ikke noen mulighet for å garantere på vegne av andre partier, men det jeg kan si det at på Senterpartiets vegne, det at vi nå som i 1978 imot produksjon og utplassering av neutronvåpnet, dette vil vi arbeide for innenfor en regjering hvis vi kommer dit. Dette vil vi arbeide for i Stortinget hvis vi ikke kommer i regjering.
Ja, det synes som det enighet i det panelet.
Men Kåre Kristiansen, dere har forskjellig mening fra Høyre når det gjelder neutronbomben. Hvordan skal dere kunne klare å samarbeide i en ikke-sosialistisk regjering om det?
Ja, så vidt jeg vet har hverken Høyre eller vi i øyeblikket neutronvåpen, og ingen har sagt å plassere det ut.
Men dere har uttalt dere klart forskjellig om det.
Ja, jeg har ikke oppfattet at vi står noe særlig fra, har noe avstand i akkurat det spørsmålet. Vårt standpunkt det samme som Jakobsen nå gjorde rede for. Jeg synes at enhver utvidelse av disse forferdelige våpen, det må stå nederst på enhver prioritetliste, og det vil vi komme til å...
Ja, Sigurd Holleren.
Ja, at den står nederst på en prioriteringsliste er vel ganske svagt i forhold til å slåss mot det. Men jeg vil jo gjøre Kåre Kristiansen oppmerksom på at Høyrefolka vel først og fremst har vært opptatt av å gjøre dette til et såkalt indre amerikansk anliggende. Problemet med det er jo at neutronbomba neppe er tenkt brukt i Texas.
Da er det Berge Furre, deretter Jo Benkow.
Ja, det er jo Benkow dette i grunnen først og fremst gjeld. Hysingdal, som vi... Ja, han sier ja her. Hysingdal har jo uttalt seg på den måten som Allan nå nevnte, altså at det nærmest var til internt amerikansk bruk. Willoch har uttalt seg svært uklart. Den som har gått lengst i Høyre i å ta avstand fra neutronvåpnet har vel vært Benkow. Men hva er grunnlaget for de betenkeligheter dere har fått etter at dere fikk blant annet den gallupen som stod i ny tid for et par veker siden om at 90% av det norske folk tok avstand fra denne avgjæra? En kan iblant få inntrykk av at dere kritiserer amerikanerne nærmest fordi de har vært uhøflige og ikke har konsultert Europa på forhånd og at tidspunktet var gale. Mener det at det var en gal avgjær eller en rett avgjær av Reagan å gå inn for produksjon av neutronvåpenet?
Ja, Benkow.
Ja, jeg går ut fra at som høyeste tillitsmann i mitt parti så må jeg få lov til å snakke på partiets vegne. Og det var jo nesten oppsiktsvekt å kunne påpeke at Willoch skulle ha uttalt seg uklart. Det er galt. Det jeg har å si om dette er følgende. Jeg synes at Reagan avgjort burde holdt denne beslutningen tilbake. Han burde under alle omstendigheter ha hatt åpne, fordomsfrie, tillitsfulle konstellasjoner med samtlige alliansepartnere før det hele tatt ble tatt standpunkt til dette. Det tør være velkjent. Dette er ikke bare min versjon, det er partiets syn. Den omstendighet at Per Hysingdal formelt understreket at dette var et internt amerikansk anliggende, står ikke noe motstrid til det han for øvrig sa om saken, men som ingen massemedia har funnet nødvendig å sitere. Og det er ikke noe uoverensstemmelse mellom det Per Hysingdal og jeg sier. Men jeg må jo innrømme at jeg har jo da sagt noe mer enn han, og kanskje også blitt mer fyldig referert. Og til Berge Furre så må jeg oppriktig talt si at jeg ikke noe særlig begeistret for den slags type antydninger at vi skulle ta våre utenrikspolitiske standpunkter efter å ha studert meningsmålinger. Det overlater vi til dem som har sjans for den slags. Det gjør ikke vi.
Ja, det Gro Harlem Brundtland.
Det bare en kort supplement til dette. Det ikke mer enn 2-3 dager siden Sven Stra gjentok at det et indre amerikansk anliggende å beslutte om neutronvåpnet. Bare sånn at jeg vil gjerne at historien skal være fullstendig her.
Ja da. Et lite øyeblikk er en snøtt å gripe ordet hvis man ikke kan få det. Det ingen form for selvtekt. Og formelt så det faktisk det. Men det hindrer ikke at vi kan se meget kritisk på det, og også uttale at vi mener at det var en gal beslutning. Men det et indre anliggende, akkurat som det var et indre anliggende i Arbeiderpartiet, at de spilte ut spørsmål om atomvåpenfri zoner. Men det har jo også da en rekkevidde utover det, som en del har kritisert. Parallellen til stede.
Ja, Berge Furre.
Jeg synes fremdeles dette litt uklart, jeg. Da Benkow slik å forstå nå, at dersom Reagan hadde konsultert sine allierte på førerhånd, så hadde en avgjør om å produsere nøytronvåpne vært mer akseptabel.
Jeg får si det slik at like lite som vi et underbruk av Amerika, like lite vil Amerika være et underbruk av oss, men våre råd ville være klinkende klare.
Det Kåre Kristiansen.
Ja, det var bare til det Allern og Berge Furre nå har sagt. Jeg vil jo håpe at deres sterke holdning og deres gledelige motstand mot nøytronbomben og andre atomvåpen også kan gi seg utslag i aksjoner overfor de som står dem nærmest i politisk henseende her på vår, i vår verden. Og når Allern uttaler seg så sterkt som han gjør, så det veldig betryggende. Si det også i Libya, si det i Irak, og støtt Begin når han gjør noe for det.
Ja, det og... Åge Hartmann får ordet til en kommentar til slutt på det temaet her.
Ja, det viktigste ikke nå å kjefte om hva Hysingdal og andre har sagt. Det viktigste at nøytronbomben ikke blir utplassert i Europa. Og da burde vi få en kommentar både fra statsministeren og fra Benkow her. Vil man gjør det klart at hvis saken kommer opp i NATO om utplassering i Europa, så vil man bruke sitt veto slik at det ikke kan utplasseres i NATO-land.
Vi begynner å få dårlig tid, men hvis Benkow og Gro Harlem Brundtland lover å være sylkorte, så får dere ordet. Benkow.
Ja, og jeg har ikke noe som helst ønske om å fortelle denne forsamling her og nå på hvilken måte jeg eventuelt kommer til å ordlegge meg dersom jeg møter for Norge i NATO.
Gro Harlem Brundtland.
Vi har gitt uttrykk for overfor amerikanerne at vi motstander av den beslutning de har fattet. Hvordan det i fortsettelsen kommer til å komme til uttrykk i NATO, det kan jeg ikke si noe bestemt om her og nå, og hvilken form det tar.
Da går
Men
vi over til...
holdning helt klar.
Takk for svar.
Da går vi over til et nytt tema. Jeg går ut fra at relativt mange av de som sitter i denne salen studenter. Det... Det et tegn i tiden at det stadig blir vanskeligere for ferdige akademikere å få arbeid når man da kommer ut fra Blindern eller andre universiteter. Kan dere kort anvise hvordan dere skal endre på denne situasjonen? Berge Furre først.
Jeg tror i alle fall at det ikke nytter å fortsette med den innstramningspolitikk på offentlige budsjetter som vi nå har. Og som en politikk som først og fremst fører til at de rike i dette samfunnet, de mektige kreftene i dette samfunnet, blir enda mektigere. En politikk som for eksempel går ut på at den i fjor lot oljeselskapet øke sine profitter til 9 milliarder. Statistisk sentralbyrå sier at en normal kapitalavkastning ville vært 3 milliarder, og Statistisk sentralbyrå ikke noe underbruk under SV i alle fall. En slik politikk, mens en skjer ned på offentlige budsjetter, skjer ned på helsesektoren, vil måtte føre til redusert sysselsetting. Det samme skjer hvis en skjer ned på skoleverket og demper veksten på den offentlige sektoren i det hele tatt, så vil det føre til akademikerarbeidsløse.
Jo, men du svarer ikke på spørsmålet konkret. Hvordan vil du gjøre dette her? Vi har en dårlig økonomi, og heller SV kan ikke bare ta pengene ut av lufta.
Nei, men vi vil ta pengene der de er. Vi har de siste årene...
Hvor er den?
Vi har de siste... Jeg nevnte øken i profitterne i oljeselskapet. Jeg nevnte at vi i fjor kunne redusere progresjonen med 2-3 milliarder for de som tjener best. Vi kunne øke forsvarsbudsjettet med 1,5 milliard. Der penger i dette samfunnet til bruk for de sterke som presser penger ut av dette samfunnet i en økonomisk vanskelig tid. Så går det ut over de svake, så går det ut over de offentlige budsjettene, og til 20. og sist ut over akademikersysselsettinger.
Det er Sigurd Allern.
Ja, Berge Furre har helt rett i at en veldig viktig faktor når det gjelder minskende sysselsettingsmuligheter for akademikere og for mange andre, nedskjæringen i den offentlige sektoren. Og da får vi svaret om at dette samfunnsøkonomisk nødvendig. Berge Furre nevnte noen tall, jeg skal supplere han, og jeg vil gjerne at både Høyre og Arbeiderpartiet prøver å svare. Vi hadde i industrien i fjor 9 milliarder i eierinntekter. Vi hadde i oljeselskapene etter skatt 9-10 milliarder. Vi har i årets nasjonalbudsjett et overskott for lånetransaksjoner på 13,2 milliarder beregnet. Hvorfor det da nødvendig å late som man må skjære ned på utdanninga, kollektivtrafikk, sykehus, skoler, som om det ikke finnes penger? Hvorfor prioriterer disse partiene offentlige midler på en usosial og uforsvarlig måte, både når det gjelder hensyn til arbeidsplasser og når det gjelder hensyn til sosial og samfunnsmessig utbygging? Takk.
Da det først Kåre Kristiansen og så Jo Benko. Vi ber dere nå om å være korte, for vi skal ha ett kort spørsmål til før vi avslutter denne seansen.
Ja, jeg vet ikke om jeg forstod Berge Furre riktig, men det forekommer nok så sensasjonelt det han sa. Han var inne på dette med å opprettholde eller øke veksten i de offentlige budsjettene. Det kan være mange grunner til det, men jeg har enda aldri hørt hevdet, som han måtte forstå han nå, at han vil øke budsjettene i de offentlige budsjetter for å skaffe akademisk sysselsetning, altså for å skaffe arbeidsplasser til akademikere. Det var altså målsettingen. Jeg vil tro at det må misforstått ham, men hvis han vil gå ut til alle de verkstedarbeidere, industriarbeidere som holder på å miste arbeidsplassen sine, og si dette om igjen, at han vil øke budsjettene for å skaffe flere akademikere sysselsetting, da må jeg si jeg tror han noe på siden av selv sin øyeblikk.
Du skal få svare kort senere, Furre. Først Jo Benkow.
Ja, jeg vil jo si det at det jo fullstendig ubevist og blank godtkjøpspåstand at man kan løse våre økonomiske problemer ved å trekke inn alle såkalte eierinntekter her i landet. Det kan du kanskje gjøre i ett år, men selv da vil det ikke i nevneverdig grad kunne føre til at man skyter ny fart i vårt samfunn. Og da blir det også definitivt slutt både på småbedrifter, mellomstore og store, for da fortsetter man rett og slett ikke å drive de. Og det nok så sikker erfaring for at dersom vi ikke skal opprettholde det blandingsøkonomiske system, så blir det et rent statsorientert og statsstøttet system. Og dersom du tror det gir fornyet vekstkraft, så får du gjerne tro det, men det jo der vi kanskje til syvende og sist uenige. Men eksemplene fra de land som har en fullstendig annektert slik struktur, kjenner vi godt. Der ikke engang vanlige kjøttrasjoner å få.
Vi har tre igjen på listen nå, og det de tre som kan få ord i denne sekvensen. Det først Johan Jakobsen, deretter Gro Harlem Brundtland, og så Sigurd Aller.
Ja, det viktigste er vel egentlig i dag å gjenskape vekstkraften i norsk næringsliv. Og det kan bare oppnås gjennom en mer vellykket kamp mot inflasjon. Og det kan oppnås også gjennom det vi i Senterpartiet har kalt en mer industrivennlig oljepolitikk som ikke skviser ut det øvrige næringslivet. Og vi må aldri komme i den situasjonen som Arnold Fingerbrigtsen i Industriforbundet har beskrevet slik, at vi nå er ferd med å rasere store deler av vårt industrielle miljø. Hvis vi gjør det, så blir altså ikke situasjonen bedre for akademikerne.
Da neste Sigurd Aalern.
Nei, Gro Brundtland.
Oh, unnskyld, Gro Harlem Brundtland.
Jeg lurer på om det går an å få tak i alle elementene i den store spriken som tvers over bordet her når det gjelder et sånt spørsmål som ble stillet. Den ene svarer at poenget å skaffe en plass på offentlige budsjetter til en sterk vekst, så skal alle problemer løses både for akademikere og alle andre områder av økonomien som viktig. Andre svarer at her det om å gjøre og bare tenke på industrien, og så glemme den andre delen av økningen i vår velstand og livsstandard, som også har med utdanning, service, helsesektor, sosialsektor, alle kvalifiserte personellgrupper, som hvis arbeidskraft etterspørres i dette landet. I et land med så høy materiell velstand som vårt, så vil behovet for en rekke faggrupper, ikke minst innenfor de sektorene jeg har nevnt, og i tillegg til den teknologiske, være stor hvis vi lar på en naturlig måte denne velstanden komme til nytte i den norske befolkning. Man etterspør ikke bare varer, men også tjenester. Og det ikke mindreverdig å være ansatt i offentlig virksomhet, være lærer, sykepleier, lege eller ingeniør. Her må vi altså, det derfor vi sier at 90 milliarder tonn, vi jo enige med Johan Jakobsen i dette resonemanget han kommer med, med 90 milliarder tonn så utnytter vi ressursene i norsk økonomi og i den norske befolkning optimalt. Og da det plass også for akademikere og for andre som har tjenester å tilby som dette samfunnet har behov for.
Ja, Sigurd Allern.
Poenget at vi har synkende reallønn og økende eierinntekter. Vi har offentlig nedskjæring, blant annet noe krise på mange sykehus i 81 og 82, samtidig med store overskott for lånetransaksjoner i statskassa. Poenget med både Høyre og Arbeiderpartiets politikk, det at de ønsker ikke å angripe eierinntektene. De ønsker i den offentlige sektoren å prioritere en lynrask nedbetaling av disse penger til utlandet for å bli kapitaleksportør. Og det denne politikken vi går imot i det her valget, fordi at det tjener ikke arbeiderklassen, men det tjener de som har makt og de som har rikdom i dette samfunnet.
Ja, vi hadde... Vi hadde satt strek, men Åke Hartmann vinker så ivrig her og står med et beskjedent lite totall ved siden av navnet sitt, så du slipper til en kort replikk.
Ja, jeg bør få gjøre det, for jeg var oppe med Hanna for lenge siden. Men det var dette med at vi må ha rett og slett penger i velferdskassa for å kunne finansiere offentlige budsjetter og offentlige ansatte, og deriblant en god del akademikere. Da vil jeg bare minne SV om at de har jo litt problemer de også hvis de ønsker å gjennomføre sin 6-timers dagsreform, som jeg for så vidt veldig positiv til, men for 8-timers lønn. Da fører det nemlig til at vi må ut med 20-25 milliarder kroner mer i norsk økonomi til lønnsutgifter. Og da vil det også bli problemer med SVs kasse, selv om de trekker inn de 7 milliarder kroner som eventuelt går til eierinteresser i Nordsjøen. Men det som helt klart at vi står overfor et press her, hvor det snakk om en oljeøkonomi først og fremst. Og jeg tror at hvis Høyre-Arbeiderpartiet får føre sin oljepolitikk ut, så vil det bare bli plass for de akademikere som kommer fra matnatt og helst fra geologistudiet.
Ja, vi startet denne sekvensen her med en spørrerunde, og vi avslutter også med en... Ja vel, Berge Furre, du så ivrig, så vær så god.
Ja, da må jeg også komme.
Nei, jeg tror vi nødt til å bryte av det, fordi at alle sammen ber om ordet en gang til.
Ja, nei, jeg bare om ordet i stedet for å svare Kristiansen, og det må jeg... og lov til å gjøre.
Ja, da går vi over til neste runde, for vi nødt til det, fordi at alle tegner seg nå. Ok, Eva, greit, begge fyrer.
Får vi lov eller får ikke lov?
Ja, du får ordet.
All right. Altså, poenget at offentlige budsjett skaper arbeid, Kristiansen, også for folk med utdanning, og arbeidsfolk har også behov for lærere, leger og sosionomer. Og jeg synes det du sa der var langt på siden av poenget. Med mer tillit til markedskreften og mindre styring så vil vi få økende arbeidsløse. Og til Hartmann, med 6-timers dag kan bli et nødvendig tiltak for å holde oppe sysselsettingen på sikt, tror jeg. Og når Venstre sier at dette vil koste 20-25 milliarder, der vi har hørt fra Venstre før, så har vi nå ringt Venstres kontor flere ganger den siste veka for å få vite hvordan de rekner det, og vi får ikke svar, så kanskje vi kan få det her.
Veldig kort, Åke Hartmann.
Ja, jeg synes jo kanskje at SV burde ha regnet litt på det før de fremmet den reformen, og ikke nå plutselig ringet til Venstre for å få vite
det. Gjort.
Men det faktisk en av våre økonomer som har regnet på dette. Tatt faktisk det nåværende gjennomsnittstimetall fordelte på 6-timers dag og ganget opp med lønnen. Og det blir 28 milliarder kroner eksakt på de regnestykkene jeg slo av litt for kjent.
Ja, vi advarte dere på forhånd at vi kunne risikere at noen ble brennt inne med replikkene. Men Kåre Kristiansen, du den første som skal bli spurt i neste runde. Hva heter statsministeren i Norge etter valget?
Jeg vet ikke.
Kåre. Ja, skal vi høre Kristiansens svar?
Hvem blir statsminister i Norge etter valget?
Jeg vet ikke hvem det blir, men jeg antar han kommer til etter Kåre.
Gro Harlem Brundtland, hvem blir statsminister etter valget?
Vi regner med at det blir Gro Harlem Brundtland.
Åke Hartmann, hvem vil du ha som statsminister?
Helst ikke. Helst ikke gråre.
Hvem det da?
Gro.
Gråre.
Hvem vil du ha som statsminister, Åke Hartmann? Kåre Willoch eller Gro Harlem Brundtland?
Jeg har en gang blitt spurt av en avis som du kjenner litt, Aftenposten, om det, og da foreslår jeg at en statsminister i en sentrumsregjering burde komme fra Senterpartiet.
Fra Senterpartiet? Hva synes du om det, Johan J. Jakobsen?
Jeg forstod det slik at Kåre Kristiansen mente at, når han sa Kåre, at mente Kåre Kristiansen. Registrerte at Gro Harlem Brundtland mente at Gro Harlem Brundtland skulle være statsminister, og jeg kan jo ikke være dårligere enn å si at statsminister...
Jo Benkow, du ikke statsministerkandidat, men du har kanskje en?
Ja.
Takk for det.
Ja, Sigurd Alern, hvem vil du ha som statsminister?
Ja, det der ikke vårt bord.
Svein Erling Haugan, hvem vil du ha som statsminister?
Ja, jeg synes ikke det så vesentlig hvem det blir. Men det må i alle fall være en statsminister som innstilt på å være en statsmann, og ikke bare innstilt på å vinne neste valg.
Og Berge Furre, hva heter din statsminister?
Men jeg vil ha en ny statsminister. Jeg vil helst ha Hanna Kvanmoe.
Da retter vi en foreløpig takk til politikerne og ønsker til lykke med regjeringsforhandlingene. Og jeg skal få lov til å komme med følgende opplysning. Det at det blir cirka 10 minutters pause, så kommer Jan Eggum, og så det panelet som blir utspurt av 5 studentorganisasjoner, og vi blir ferdig med møte her før klokken 10. Så nå blir det altså 10 minutters pause.
Jeg skal bare gi en beskjed. Hvis det noen som har kjøpt gul billett og som angrer på det, som vil i kjelleren etterpå likevel, så går det an å få kjøpt billetter nede.
Hallo, det en som ber meg gi beskjed om at det røykeforbud I salen, visst nok.
I've been hiding.